România e țara tuturor imposibilităților. Ce s-a întâmplat cu elicopterul serviciilor de urgență prăbușit la începutul săptămânii în lacul Sud-Gheol nu ar fi fost posibil în nicio țară civilizată. Aparatul nu s-ar fi putut prăbuși pentru că nu i s-ar fi permis să se ridice de la sol. Nici nu era echipat cum trebuie și, mai mult, victima matra pazlăcurilor financiare, starea lui tehnică era în suferință. Traseul ales trecea pe deasupra unui luciu de apă, deși flotoarele fuseseră desființate, pasagerii lui nu erau echipați pentru a preveni hipotermia și nu aveau nici veste de protecție. Întâmplarea, de multe ori un factor important de decizie, a transformat accidentul într-un amănunt premergător restructurării echipei guvernamentale. Ar fi fost de așteptat ca asemenea catastrofă să fie decontată de cineva, de premier, de ministrul sănătății, de cel al administrației și internelor. Cineva ar fi trebuit să explice amănunțit ce s-a întâmplat și să facă sacrificiul de a reintra în anonimat. Nu a fost să fie. Noul guvern a câștigat un vot zdrobitor în Parlament și o nouă viață. Catastrofa a fost celebrată cu șampania victoriei parlamentare. Votul din Parlament nu e doar un semn de viață lungă și de continuitate pentru guvernul Ponta, ci și al necesității unei noi strategii politice pentru câștigătorii lozului cel mare la prezidențiale. Chiar dacă a câștigat votul alegătorilor, Klaus Iohannis nu l-ar câștiga pe cel al aleșilor. Parlamentul și președintele vor continua să trăiască două realități paralele, în care relația lor este de excluziune și incompatibilitate. Nu e de mirare că președintele ales privește în planul apropiat al orizontului politic, vorbind despre posibilitatea unor alegeri anticipate. Un fost prezidențiabil, Cătălin Predoiu, susține chiar că noul Partid Liberal a început să pună pe hârtie detaliile unui program guvernamental pe care îl vor finaliza în 3 luni. Un program guvernamental pregătit de un cabinet fantomă presupune fie o strategie politică de refacere a majorității parlamentare, fie o întoarcere la momentul zero al urnelor electorale. Nu e greu să găsești în pădurea de mâini ridicate pentru guvernul Ponta uscăturile care ar putea vota și pentru un guvern Predoiu, însă și-ar mai putea permite noul PNL consumarea resturilor politice negociate pe submasă, fără să se teamă de constipația de mai târziu? Fuziunea cu PDL face parte și ea din această dietă imposibilă. Cele două partide s-au aflat unul în cătarea celuilalt și s-au urât cum numai două rude apropiate știu și pot. Rufele pe care și le-au spălat în public au otrăvit atmosfera multor ani. PNL vedea în PDL o adunătură de fugari plecați în 2007, cu tot cu mandatele parlamentare și ceva din prestigiul partidului mamă, pentru a se alătura partidului tată a lui Traian Băsescu. Unii cred chiar că alegerea noului copreședinte PNL, Alina Gorghiu, în detrimentul unui vechi stâlp al societății liberale, cum este Ludovic Orban, ar fi deschis o portiță pe unde să scape Traian Băsescu cu tot cu scheletele din dulap. Însă alegerea noului copreședinte PNL nu are nicio relevanță, de vreme ce Klaus Iohannis a spus nu odată că nu i-a rezervat niciun rol lui Traian Băsescu, așadar partizanii lui din noul PNL sunt lipsiți de obiectul pasiunii. Pe de altă parte, majoritatea parlamentară continuă să fie în favoarea lui Victor Ponta, care se va juca din nou cu cheia de la visteria țării, iar votul pentru noul președinte PNL nu rezolvă problemele de guvernare. Ironia sorții face ca schimbarea de ștafetă de la Palatul Cotroceni să se petreacă tocmai într-una din zilele care marchează un sfert de secol de la evenimentele din decembrie 1989. Este o iarnă cețoasă și cu toții se tem de irelevanța schimbărilor. Se tem ca nu cumva, profitând de vizibilitatea redusă, personajele să se schimbe între ele. Unele să dispară cu totul, altele să vină în locul lor. Mulți spun că schimbarea are loc prea devreme, că din cauza decalajului de meridian politic, noul președinte trebuie să aștepte alegerile din 2016, ca să poată schimba cu adevărat ceva. Alții, în schimb, sunt de părere că e prea târziu. Răul a devenit norma societății. A fost cosmetizat sub forma binelui suprem. Îl găsim la toate palierele decizionale, simulând mecanismele și inevitabilul democrației. Îl găsim în diverse politici protecționiste, în îmbrățișările drăgăstoase ale guvernului sau în ajutoarele sociale, chiar și în rețetele medicale și în aparatura stricată a sistemului de urgență. Binele a devenit imposibil. Dar, cum spuneam, România e țara tuturor imposibilităților. Singurul lucru de care avem nevoie e răbdare, pe cât posibil. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.